Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Smára McCarthy fyrir andsvarið og hugleiðingarnar og þetta er kannski nákvæmlega málið. Það er eins ánægð ég með þessa breytingu og mér þykir vera réttlætismál. Þá ekkert endilega ánægð með það að við skildum hér að vera að krukka í þetta kerfi og sem að háttvirtum þingmanni kalla galið og ég fer langleiðina í það að vera sammálanum með uppsetninguna á því en þess að Við erum ánægð með málið í dag, það getur komið eitthvað annað á morgun og við erum að tala náttúrulega mikið inngrip í neyslu og þetta alveg rétt sem að háttvirtu þingmaður segir að áhrifin eru mismunandi mikil á mismunandi þjóðfélagshópa og það er akkurat þess vegna sem við stöndum hér með þetta mál í höndunum. Miklu eðlilegra og hreinna væri að ná breytingum fram með því að bara ráðast að rótum handans og fara í gagnera endurskoðun á þessu kerfi heilt yfir. En eins og ég segi, ég þetta mál einfaldlega mér finnst þetta mál bara vera leiðrétting. Mér finnst þetta vera leiðrétting á rangri stöðu sem hefur viðgengist töluvert lengi og get þess vegna með mjög, mjög góðri samvisku stutt það heilsugar þrátt fyrir að það gangi gegn þessari stóru mynd sem ég hef að því hvernig við ættum að tækla virðisaukaskattskerfið okkar.
Þá veitir andsvar síðara sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy.